Capitolul 6. Huz și Ieronim. Evanghelia fusese sădită în Boemia încă din secolul al IX-lea. Biblia fusese tradusă, iar slujbele religioase se țineau în limba poporului. Dar pe măsură ce puterea papei creștea, cuvântul lui Dumnezeu era tot mai puțin cunoscut. Grigore al VII-lea, care își asumase misiunea de a umili mândria regilor, urmărea în aceeași măsură să subjuge și poporul și, ca urmare, a emis o bulă care interzicea oficierea slujbelor religioase în limba boemă. Papa declara că celui atotputernic îi place ca slujba închinată lui să fie oficiată într-o limbă necunoscută și că multe rele și rătăciri se iviseră din cauza că nu se respectase această regulă. Willy, volumul 3, capitolul 1. Astfel, Roma a hotărât ca lumina cuvântului lui Dumnezeu să fie stinsă și poporul să fie ținut în întuneric. Dar cerul s-a îngrijit să existe alte mijloace pentru continuitatea bisericii. Mulți dintre valdenzii și albigenzii alungați de persecuție din casele lor din Franța și Italia au venit în Boemia. N-au îndrăznit să predice pe față, dar au lucrat cu zel în ascuns. Astfel, credința adevărată a fost păstrată de la un secol la altul.
Înainte de Hus, au existat în Boemia bărbați care s-au ridicat să condamne în mod deschis corupția din biserică și imoralitatea poporului. Activitatea lor a stârnit un mare interes. Temerile ierarhiei papale au fost trezite și împotriva discipolilor Evangheliei s-a dezlănțuit persecuția. Obligați să se închine în păduri și în munți, au fost vânați de soldați și mulți au fost omorâți. După un timp, s-a decretat ca toți cei care s-au îndepărtat de modul de închinare al Romei să fie arși. Însă, în timp ce își dădeau viața, creștinii priveau în viitor la triumful cauzei lor. Unul dintre cei care predicaseră că mântuirea poate fi obținută numai prin credința în Mântuitorul răstignit, a declarat în timp ce murea: furia dușmanilor adevărului triumfă acum asupra noastră, dar nu va fi pentru totdeauna așa. Se va ridica unul dintre oamenii de rând, fără sabie sau autoritate, și nu-l vor putea învinge. Vremea lui Luther era încă departe, dar deja se ridica cineva a cărui mărturie împotriva Romei urma să trezească națiunile. Jan Hus era de origine umilă și rămăsese orfan de timpuriu în urma morții tatălui său. Mama lui, evlavioasă, considerând educația și temerea de Dumnezeu drept cele mai prețioase comori, a căutat să-i asigure fiului ei această moștenire. Hus a studiat la școala din zonă, iar după aceea s-a dus la Universitatea din Praga, unde a fost admis ca student bursier. În călătoria spre Praga, a fost însoțit de mama lui. Văduvă și săracă, ea nu putea să ofere fiului ei bogății materiale, dar când s-au apropiat de oraș, a îngenunchiat lângă tânărul orfan și a cerut asupra lui binecuvântarea tatălui lor ceresc. Puțin își dădea seama acea mamă cum urma să primească răspuns la rugăciunea ei.
La universitate, Hus s-a distins repede prin zelul cu care se dedica studiului și progresele sale rapide, în timp ce viața lui fără reproș și purtarea lui amabilă și atrăgătoare i-au câștigat respectul unanim. Era un adept sincer al Bisericii Romano-Catolice și depunea toate eforturile pentru a găsi binecuvântările spirituale pe care ea pretindea că le revarsă. Cu ocazia unui jubileu, a mers să se spovedească, a dăruit cei din urmă bănuți din punga lui săracă și s-a alăturat procesiunilor religioase pentru a avea parte de iertarea promisă. După terminarea colegiului, a intrat în preoție și, urcând repede treptele ierarhice, a fost chemat la curtea regelui. De asemenea, a fost numit profesor și mai târziu rector al universității pe care o urmase. În câțiva ani, modestul student bursier a devenit mândria țării sale, numele lui fiind cunoscut în întreaga Europa.
Hus și-a început lucrarea de reformă în alt domeniu. La câțiva ani după ce a intrat în rândurile preoției, a fost numit predicator al capelei Betleem. Ctitorul acestei capele susținuse ca un lucru de mare importanță predicarea scripturii în limba poporului. În ciuda opoziției Romei, practica aceasta nu fusese cu totul întreruptă în Boemia. Însă Biblia nu era cunoscută, iar printre oamenii bogați și săraci deopotrivă predominau cele mai josnice vicii. Hus a condamnat aceste rele fără cruțare, apelând la cuvântul lui Dumnezeu pentru a da forță principiilor adevărului și ale curăției pe care el le susținea. Un învățat din Praga cu numele Ieronim, care mai târziu a devenit un colaborator apropiat al lui Hus, întorcându-se din Anglia, a adus cu el scrierile lui Wycliffe. Regina Angliei, care se convertise la învățăturile lui Wycliffe, era o prințesă originară din Boemia și, prin influența ei, scrierile reformatorului au fost larg răspândite în țara ei natală. Hus a citit aceste lucrări cu interes. Considera că autorul lor era un creștin sincer și era înclinat să privească cu ochi buni reformele pe care acesta le susținea. Fără să-și dea seama, Hus intrase deja pe calea care avea să-l ducă departe de Roma.
Cam în același timp, în Praga, au sosit doi străini din Anglia, oameni de cultură, care primiseră lumina și veniseră să o răspândească în această țară îndepărtată. Deoarece au început cu un atac deschis contra supremației papei, autoritățile i-au adus rapid la tăcere. Dar, nevrând să renunțe la scopul lor, au recurs la alte mijloace. Fiind și pictori, nu doar predicatori, și-au folosit talentul. Într-un loc deschis publicului, au expus două tablouri. Unul reprezenta intrarea lui Iisus în Ierusalim, blând și călare pe un măgar, Matei 21:5, urmat de ucenicii săi, îmbrăcați în haine uzate de călătorie și de sculți. Celălalt tablou reprezenta o procesiune pontificală, papa purtând hainele lui bogate și întreita sa coroană, călare pe un cal împodobit excesiv, precedate de trâmbițași și urmat de cardinali și prelați în veșminte strălucitoare. Mesajul acesta a atras atenția tuturor categoriilor de oameni. Mulțimile veneau să privească picturile. Nu era nimeni care să nu priceapă morala și mulți au fost profund impresionați de contrastul dintre blândețea și umilința lui Hristos, Domnul, și mândria și aroganța papei, pretinsul său slujitor. S-a produs o mare tulburare în Praga și, după un timp, cei doi străini au considerat necesar pentru propria lor siguranță să plece. Dar lecția pe care ei o predicaseră n-a fost uitată. Tablourile au lăsat o impresie profundă asupra minții lui Hus și l-au condus la un studiu mai atent al Bibliei și al scrierilor lui Wycliffe. Cu toate că nu era pregătit încă să accepte toate reformele susținute de acesta, a văzut mai clar adevăratul caracter al papalității și, cu un zel și mai mare, a denunțat mândria, ambiția și corupția clerului.
Din Boemia, lumina s-a extins în Germania, pentru că tulburările de la Universitatea din Praga au provocat retragerea a sute de studenți germani. Mulți dintre ei primiseră de la Hus primele cunoștințe despre Biblie și, la întoarcere, au răspândit Evanghelia în patria lor. Veștile despre lucrarea din Praga au fost duse la Roma și Hus a fost curând somat să se prezinte înaintea papei. Să se supună ordinului ar fi însemnat să se expună la o moarte sigură. Regele și regina Boemiei, universitatea, nobilii și oficialii guvernului s-au unit într-un apel adresat pontifului, prin care se cerea să-i se îngăduie să rămână la Praga și să trimită răspuns la Roma printr-un delegat. În loc să aprobe această cerere, papa a procedat la judecarea și condamnarea lui și apoi a declarat orașul Praga sub interdicție. În acea epocă, ori de câte ori se pronunța o astfel de sentință, se crea groază pretutindeni. Ceremoniile de care era însoțită erau în așa fel concepute încât să umple de teroare un popor care îl considera pe papă reprezentantul lui Dumnezeu, care ține cheile cerului și ale iadului și are puterea să pronunțe judecăți atât civile cât și spirituale.
Se credea că porțile cerului erau închise pentru regiunea lovită de interdicție și că, până când papa binevoia să ridice anatema, morții erau împiedicați să intre în sălașurile fericirii. Ca semn al acestei teribile calamități, toate slujbele religioase erau suspendate, bisericile erau închise, căsătoriile erau oficiate în curtea bisericii. Morții, a căror înmormântare în cimitir era interzisă, erau îngropați fără niciun fel de slujbă în șanțuri sau pe câmp. Astfel, prin măsuri care făceau apel la imaginație, Roma încerca să controleze conștiințele oamenilor.
Orașul Praga era plin de tulburări. Mulți îl acuzau pe Hus că este cauza tuturor nenorocirilor și cereau să fie predat răzbunării Romei. Pentru a liniști furtuna, reformatorul s-a retras pentru un timp în satul lui natal. Scriindu-le prietenilor pe care îi lăsase în Praga, spunea: "Dacă m-am retras din mijlocul vostru, am făcut-o pentru a urma învățătura și exemplul lui Iisus Hristos, ca să nu dau ocazie celor cu gânduri rele să-și atragă o condamnare veșnică și ca să nu fiu pentru cei evlavioși un motiv de amărăciune și persecuție. M-am retras și pentru că mi-am dat seama că preoții nelegiuiți ar putea continua să interzică pentru un timp îndelungat predicarea cuvântului lui Dumnezeu în mijlocul vostru, dar nu v-am părăsit pentru a nega adevărul divin, pentru care, cu ajutorul lui Dumnezeu, sunt gata să mor."
Hus nu și-a încetat activitatea, ci a călătorit prin regiunile învecinate, predicând mulțimilor doritoare. Astfel, măsurile la care a recurs papa pentru a înăbuși Evanghelia făceau ca ea să fie și mai mult răspândită. "N-avem nicio putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr." A doua Corinteni 13:8.
În această etapă a carierei sale, mintea lui Hus părea a fi scena unui conflict dureros. Cu toate că biserica încerca să-l intimideze cu tunetele ei, el nu renunțase la autoritatea ei. Pentru el, biserica romano-catolică încă era mireasa lui Hristos, iar papa era reprezentantul și vicarul lui Dumnezeu. El lupta împotriva abuzului de autoritate și nu împotriva principiului în sine. Acest fapt a produs un conflict teribil între convingerile rațiunii lui și cerințele conștiinței sale. Dacă autoritatea era dreaptă și infailibilă, așa cum considera că este, cum se făcea că el se simțea constrâns să nu îi se supună? Să asculte, vedea că este păcat, dar cum era posibil ca ascultarea de o biserică infailibilă să-l aducă într-o astfel de situație? Aceasta era problema pe care nu putea să o rezolve. Aceasta era îndoiala care îl chinuia clipă de clipă. Singura soluție la care a putut ajunge a fost aceea că se repeta situația care existase și în zilele Mântuitorului, când preoții deveniseră niște persoane nelegiuite, care foloseau autoritatea legitimă în scopuri nelegitime. Aceasta l-a făcut să se călăuzească în viață și să le predice altora principiul că învățăturile Scripturii, înțelese și asimilate, trebuie să guverneze conștiința. Cu alte cuvinte, că singurul ghid infailibil este Dumnezeu, care vorbește prin Biblie, și nu biserica, care vorbește prin preoți. Willy, volumul 3, capitolul 2.
Când după un timp agitația din Praga s-a mai potolit, Hus s-a reîntors la capela Betleem pentru a continua cu și mai mare zel și curaj predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Dușmanii lui erau activi și puternici, dar regina și mulți nobili îi erau prieteni, iar poporul, în mare măsură, era de partea lui. Comparând învățăturile lui curate și înălțătoare, precum și viața lui sfântă cu dogmele degradante pe care le predicau preoții romano-catolici și cu avariția și imoralitatea de care dădeau dovadă, mulți considerau o adevărată onoare să fie de partea lui. Până în acest moment, Hus fusese singur în activitatea lui. Dar acum, Ieronim, care acceptase învățăturile lui Wycliffe pe când era în Anglia, i s-a alăturat în lucrarea de reformă. Cei doi urmau să fie de atunci înainte uniți în viață și nici moartea nu avea să-i despartă. Ieronim era înzestrat cu o elocvență, cultură și un geniu strălucitor, calități care câștigă favoarea oamenilor într-o măsură mai mare decât Hus, care, în schimb, avea acele trăsături care conferă adevărata forță de caracter. Judecata lui calmă era ca o frână pentru spiritul impulsiv al lui Ieronim, care, în adevărată umilință, își dădea seama de valoarea lui Hus și se supunea sfaturilor lui. Prin eforturile lor unite, reforma s-a întins mai rapid.
Dumnezeu a îngăduit ca o mare lumină să strălucească asupra minților acestor bărbați aleși, descoperindu-le multe dintre erorile Romei. Dar ei n-au primit toată lumina care trebuia dată lumii. Prin intermediul lor, Dumnezeu scotea poporul din întunericul romano-catolicismului, dar mai existau obstacole mari și multe pe care oamenii urmau să le întâmpine. El i-a condus înainte, pas cu pas, pe măsură ce puteau suporta lumina, căci ei nu erau pregătiți să o primească dintr-o dată pe toată. Dacă le-ar fi fost prezentată, i-ar fi făcut să se îndepărteze de ea, având același efect pe care îl are strălucirea soarelui de amiază asupra celor care au stat îndelung în întuneric. De aceea, el le-a descoperit-o conducătorilor puțin câte puțin, în măsura în care putea fi acceptată de oameni. De la un secol la altul, alți lucrători credincioși aveau să vină după ei pentru a-i conduce pe oameni mai departe pe calea reformei.
Schisma din biserică continua. Trei papi se luptau acum pentru supremație, iar lupta lor umplea creștinătatea de crimă și de tulburare. Nemai fiind mulțumiți doar să arunce anateme, au recurs la arme. Fiecare s-a grăbit să-și cumpere arme și să strângă soldați. Desigur că era nevoie de bani și pentru a-i procura, slujbele și binecuvântările bisericești erau oferite spre vânzare. Preoții, la rândul lor imitându-i pe superiori, au recurs la simonie și război pentru a-și umili rivalii și a-și întări puterea. Cu o îndrăzneală tot mai mare, pe zi ce trecea, Hus tuna împotriva monstruozităților care erau tolerate în numele religiei, iar poporul îi acuza în mod deschis pe conducătorii de la Roma că sunt cauza nenorocirilor care invadaseră creștinătatea. Praga părea că se află din nou pe marginea unui conflict sângeros. Ca și în vechime, slujitorul lui Dumnezeu a fost acuzat că el era acela care nenorocește pe Israel. 1 Împărați 18:17. Orașul a fost pus din nou sub interdicție, iar Hus s-a retras în satul său natal. Mărturia dată cu atâta credincioșie din iubita lui capelă din Betleem se încheiase. Înainte de a-și da viața pentru adevăr, el urma să vorbească întregii creștinătăți de la o tribună mai înaltă.
Pentru a pune capăt relelor care tulburau Europa, la cererea împăratului Sigismund, a fost convocat un conciliu general la Constanț de către unul dintre cei trei papi rivali, Ioan al XIII-lea. Convocarea unui conciliu nu era câtuși de puțin pe placul papei Ioan, ale cărui caracter și comportament cu greu puteau suporta cercetarea, chiar și din partea unor prelați cu o moralitate îndoielnică, așa cum erau preoții din acele timpuri. Însă n-a îndrăznit să se împotrivească voinței lui Sigismund. Obiectivele majore care trebuiau îndeplinite în cadrul acestui conciliu era încetarea schismei din biserică și dezrădăcinarea ereziei. Ca urmare, au fost somați să apară înaintea conciliului cei doi antipapi, precum și propagatorul principal al noilor idei, Jan Hus. Cei din tâi, gândindu-se la propria siguranță, n-au participat în persoană, ci au fost reprezentați prin delegați. Papa Ioan, deși oficial era cel care convocase conciliul, a venit cu multe presimțiri rele, bănuind planul ascuns al împăratului de a-l demite și temându-se că va trebui să dea socoteală pentru viciile care profanaseră tiara și pentru crimele cu ajutorul cărora și-o câștigase. Cu toate acestea, și-a făcut intrarea în orașul Constanț cu mare pompă, însoțit de prelați și urmat de o suită de curteni. Tot clerul și demnitarii orașului, împreună cu o mulțime imensă de orășeni, au ieșit să-l salute. Deasupra capului avea un baldachin de aur, purtat de 4 magistrați de frunte. Înaintea lui era dusă ostia, iar veșmintele bogate ale cardinalilor și ale nobililor ofereau o priveliște impunătoare.
În același timp, de Constanț se apropia un alt călător. Hus era conștient de primejdiile care îl amenințau. S-a despărțit de prieteni, ca și când urma să nu-i mai vadă niciodată, și a pornit în călătorie cu simțământul că aceasta îl va duce la Rug. Cu toate că obținuse un bilet de liberă trecere de la regele Boemiei și altul de la împăratul Sigismund, pentru toată durata călătoriei, și-a făcut toate aranjamentele în eventualitatea morții. Într-o scrisoare adresată prietenilor din Praga spunea: frații mei, plec cu un bilet de liberă trecere de la rege pentru a mă întâlni cu numeroșii mei dușmani de moarte. Mă încred însă în atotputernicul Dumnezeu, în Mântuitorul meu. Cred că El va asculta rugăciunile voastre ferbinți, că va pune înțelepciunea și prevederea sa în gura mea, ca să mă pot împotrivi lor, și că îmi va da Duhul Său cel Sfânt ca să mă întărească în adevărul Său, astfel încât să pot înfrunta cu mult curaj ispitele, închisoarea și, dacă va fi necesar, chiar moartea crudă. Iisus Hristos a suferit pentru cei iubiți a Lui. Prin urmare, ar trebui oare să ne mire faptul că ne-a lăsat exemplul Său ca să suferim și noi cu răbdare toate lucrurile pentru mântuirea noastră? El este Dumnezeu, iar noi suntem făpturile Sale. El este Domnul, iar noi suntem slujitorii Săi. El este Stăpânul lumii, iar noi suntem muritori vrednici de dispreț. Și cu toate acestea, El a suferit. De ce atunci să nu suferim și noi, îndeosebi când suferința este pentru curățirea noastră? De aceea, dragii mei, dacă moartea mea poate contribui la slava Sa, rugați-vă ca ea să vină cât mai repede, ca Dumnezeu să mă facă în stare să suport toate nenorocirile cu statornicie. Dar, dacă este mai bine să mă reîntorc între voi, să ne rugăm lui Dumnezeu să mă întorc fără pată, adică să nu retrag nicio iotă din adevărul Evangheliei, pentru a le lăsa fraților mei un exemplu desăvârșit de urmat. S-ar putea, deci, să nu mai vedeți fața la Praga niciodată, dar, dacă voia Dumnezeului celui atotputernic va găsi de cuvință să mă redea vouă, atunci să mergem înainte cu o inimă mai hotărâtă, în cunoașterea și în iubirea legii Sale. Bonaciuz, volumul 1, pagina 147-148.
Într-o altă scrisoare către un preot care devenise ucenicul Evangheliei, Hus vorbea cu profundă umilință despre propriile greșeli, acuzându-se de a fi simțit plăcere în purtarea de haine bogate și de a fi irosit ore întregi în ocupații ușuratice. Apoi a adăugat aceste sfaturi mișcătoare: fie ca slava lui Dumnezeu și mântuirea sufletelor să-ți ocupe mintea și nu deținerea de bunuri și averi. Ferește-te să-ți împodobești casa mai mult decât sufletul și, mai presus de orice, acordă toată atenția clădirii spirituale. Fii evlavios și smerit cu cei săraci și nu-ți folosi averea în petreceri. Dacă nu-ți vei îndrepta viața și nu te vei înfrâna de la excese, mă tem că vei fi aspru pedepsit, așa cum sunt și eu. Tu cunoști învățătura mea, căci ai primit îndemnurile mele din copilăria ta. De aceea nu este de folos să-ți scriu mai mult. Dar te conjur prin îndurarea Domnului nostru să nu mă imiți în niciuna dintre deșertăciunile în care m-ai văzut căzând. Pe plicul scrisorii a adăugat: Te conjur, prietenul meu, să nu rupi acest sigiliu până când nu vei avea certitudinea că sunt mort.
În timpul călătoriei, Hus vedea pretutindeni semne ale răspândirii învățăturilor sale și ale bunăvoinței cu care era privită cauza lui. Oamenii se înghesuiau să-l întâlnească și în câteva orașe magistrații l-au însoțit pe străzi. La sosirea în Constanț, lui Hus i s-a dat deplină libertate. La biletul de liberă trecere al împăratului s-a adăugat o asigurare personală de ocrotire din partea papei. Dar în ciuda tuturor acestor declarații solemne și repetate, reformatorul a fost curând arestat din ordinul papei și al cardinalilor și aruncat într-o temniță dezgustătoare. Mai târziu a fost transferat într-un castel întărit dincolo de Rin și ținut prizonier acolo. Această perfidie nu i-a ajutat la nimic papei, deoarece în scurtă vreme a fost și el trimis în aceeași închisoare. Înaintea conciliului fusese dovedit vinovat de cele mai josnice crime. Pe lângă ucidere, simonie și adulter, comisese păcate care nu se pot rosti. Conciliul s-a pronunțat și în cele din urmă a fost deposedat de tiară și aruncat în închisoare. Cei doi antipapi au fost de asemenea destituiți și a fost ales un nou pontif.
Deși papa fusese vinovat de crime mai mari decât cele de care îi acuzase Hus pe preoți și pentru care ceruse o reformă, același conciliu care l-a destituit pe pontif a pornit să-l zdrobească pe reformator. Întemnițarea lui Hus a provocat o mare indignare în Boemia. Nobili puternici au adresat conciliului proteste energice contra acestui abuz. Împăratul, care nu vroia să permită violarea unui bilet de liberă trecere, s-a opus acțiunilor întreprinse împotriva lui. Dar dușmanii reformatorului erau plini de răutate și hotărâți. Ei au făcut apel la prejudecățile împăratului, la temerile lui, la râvna lui pentru biserică. Au argumentat îndelung pentru a dovedi că nu trebuie păstrat cuvântul dat față de eretici și nici față de persoanele suspectate de erezie, chiar dacă sunt înzestrate cu bilete de liberă trecere din partea împăratului și a regilor. Jack L'Enfant, History of the Council of Constance, volumul 1, pagina 516. În felul acesta au avut câștig de cauză.
Slăbit de boală și de întemnițare, căciumezeala și aerul viciat al închisorii îi provocaseră o febră care era aproape să-i pună capăt vieții, Hus a fost adus în cele din urmă înaintea conciliului. Stătea legat cu lanțuri în fața împăratului, a cărui onoare și bună credință fuseseră garanția protecției lui. Pe tot parcursul îndelungatului său proces, a susținut cu fermitate adevărul și în fața demnitarilor, reuniți ai bisericii și ai statului, a rostit un protest solemn și credincios împotriva corupției clerului. Când i s-a cerut să aleagă între a-și renega doctrinele sau a suferi moartea, a ales martirajul. Harul lui Dumnezeu l-a susținut. În timpul săptămânilor de suferință dinaintea sentinței finale, pacea cerului i-a umplut sufletul. Scriu această scrisoare, îi spunea el unui prieten din închisoare, cu mâna încătușată, așteptându-mi mâine sentința de moarte. Când cu ajutorul lui Iisus Hristos ne vom întâlni iarăși în pacea dulce a vieții viitoare, vei afla cât de îndurător s-a arătat Dumnezeu față de mine, cum m-a susținut pe deplin în mijlocul ispitelor și al încercărilor. În întunericul închisorii, el a prevăzut triumful credinței adevărate. Reîntorcându-se în visurile sale la capela din Praga în care predicase Evanghelia, i-a văzut pe papă și pe episcopii lui ștergând imaginele lui Hristos pe care el le pictase pe pereți. Această viziune l-a întristat. dar în ziua următoare a văzut în vis mulți pictori ocupați cu restaurarea acestor imagini, în număr mai mare și în culori mai strălucitoare. Când au terminat, pictorii, care erau înconjurați de o mulțime imensă de oameni, au exclamat: „Să vină acum papii și episcopii, nu le vor mai șterge niciodată!” Când și-a povestit visul, reformatorul a spus: „Cred cu fermitate că imaginea lui Hristos nu va mai fi ștearsă niciodată. Au dorit să o distrugă, dar ea va fi pictată din nou în toate inimile de niște predicatori mult mai buni decât mine.” Dobine, volumul 1, capitolul 6.